Азаттык радиосу 29-нчы июндагы таңкы программаны сунуш кылат. Мен аты жөнүм Санжар Иралиев, алдыдагы баяндардын мазмуну. Парламенттик шайлоо өткөрүү боюнча президенттин жарлыгы ушул күндөрү чыгыш керек. Мамлекет башчынын катпаса, бул милдетти борбордук шайлоо комиссиясы алат.
Барган сайын акылга сыйбаган демилгелер, акылга сыйбаган мыйзам, долбоорлор өтүп атпайбы?
Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму адамдардын өмүрүн сактап калуу үчүн өлкөлөрдө коронавирустан каза болгондордун санын жашырбоого чакырууда. Ажылыкты онлайн уюштуруу мүмкүнбү? Дүйнөлүк басма сөзгө баяндамада ушул темага кайрылабыз. Кыргыз ырларын кулак укпаган кишилерге арналган жаңсоо тилиндеги версиялары даярдалууда. Автор менен сүйлөшөбүз. Ошондой эле ат башыда инкубатор жасаган окуучу Уран Айбек уулу жөнүндө айтып беребиз.
Биринчи изге чыкканда мындай аябай сүйүнүп ошо бакырганга чейин бардым.
Баяндарга бир аздан соң өтөбүз, азыр жаңылыктарды угасыз.
Саламатсыздарбы? Жаңылыктар менен мен Кубат Касымбеков тааныштырам. Дүйнөдө COVID-19 илдетинен кайтыш болгондордун саны 500,000 ашты. АКШ-дагы Джон Хопкинс университетинин маалыматына караганда, пандемия башталгандан бери коронавирус 10,000,000 ашуун адамга жукту. АКШнын түштүк жана батыш аймактарында илдетке чалдыккандардын саны кайра көбөйдү. Мындан улам Флорида штатында ичимдик саткан барларга жаңы чектөөлөр киргизилди. Техаста да коронавирусту жугузуп алгандар көбөйгөндүктөн жергиликтүү бийлик барларды жаап, ресторандардын ички бөлүгүндө кардарлардын санын 50%га чейин кыскартуу чечимин кабыл алды.
Жаңы учурлар чыккан сайын америкалыктардын арасында эки ай мурдагы абалыбызга кайра келдикпи деп ойлогондор болушу мүмкүн. Бирок чынында абал жакшыраак. Биз илдеттин жайылышын басаңдата алдык, өмүрлөрдү сактап калдык.
Деп билдирген эле АКШнын вице-президенти Майк Пенс. Кошмо Штаттардан кийинки экинчи орунда турган Бразилияда 27 июнда бир күндө 38,693 кишиден коронавирус табылды. Өлкөнүн саламат сактоо министрлиги билдиргендей, бир сутка ичинде 1,109 бейтап COVID-19 илдетинен кайтыш болду. Кыргызстанда болсо 28 июнга карата коронавируска чалдыккан 56 жаштагы аял Бишкектеги жугуштуу оорулар ооруканасында каза болду. Коронавируска каршы ыкчам штаб жекшемби күнү билдиргендей, дагы 235 адамдан коронавирус аныкталды. Басымдуу бөлүгү же 107 Бишкек шаарына туура келет. Ушуну менен Кыргызстанда жалпы COVID-19 кабылгандардын саны 4,748 адамга, каза болгондордун жалпы саны жекшемби күнгө карата 47 жетти. Акыркы суткада 30 адам айыгып үйлөрүнө чыгарылды. Бүгүнкү күнү стационарларда 620 ашуун адам дарыланууда. 20 киши жандандыруу бөлүмүндө жатат. Аларда өлкө боюнча 300 адам пневмония болуп ооруп жатканы республикалык штабтын жыйынында белгилүү болду. Экзит полдор көрсөткөндөй, Польшадагы президенттик шайлоодо учурдагы мамлекет башчысы Анджей Дуда добуштардын 41% ашыгына ээ болду. Варшаванын мэри Рафаэль Часковский 30% добуш топтоду. Экзит полдун жыйынтыгы расмий түрдө ырасталса, анда Польшада президенттик шайлоонун экинчи туру болот. Жекшембидеги шайлоодо 11 талапкер ат салышты. Алардын арасында бир да аял жок. Улуттук консервативдүү партияны жетектеген 48 жаштагы Анджей Дуда оңчул жана популисттик көз караштары менен белгилүү. Анын атаандашы Часковский оппозициядагы либералдык демократиялык блоктун атынан шайлоого катышты. Ал шайланып калса, Дуданын өкмөтүнүн юстиция тармагындагы талаштуу реформасын жокко чыгарарын айткан. Кыргызстандын борбордук шайлоо комиссиясы жогорку кеңешке шайлоого катышуучу саясий партиялардын БШКга берчү документтеринин формасын бекитти. Боршайкомдун басма сөз кызматы кабарлагандай, саясий партиялар шайлоого катышуучу талапкерлердин тизмесин каттоо үчүн БШКга берилүүчү документте талапкерлер тууралуу так маалымат болууга тийиш. Саясий партиялар жогорку кеңештин депутаттыгына ат салышуучу талапкерлеринин Кыргызстандыктан башка жарандыгы жоктугу тууралуу маалымат берүүчү формада бекитилди. Талапкерлер тууралуу саясий партиялардын тизмесиндеги маалыматтар түндүк электрондук системасы аркылуу текшерилет. Мындан тышкары саясий партиялардын программалары, талапкерлери жана шайлоо фондундагы каражаттар тууралуу талапкер деп аталган атайын маалыматтык ресурска жайгаштырылат. Жогорку кеңештин депутаттарын шайлоо быйыл күзүндө өтөт. 26 июндан баштап 10 күн аралыгында парламенттик шайлоо боюнча президенттин жарлыгы чыгыш керек. Эгер президент шайлоонун мөөнөтү боюнча үн катпаса, бул милдет борбордук шайлоо комиссиясына өтөт. Кытайдын парламенти Гонконгдун коопсуздугуна байланыштуу талаштуу мыйзам долбоорун карай баштады. Бир катар батыш өлкөлөрү жана эл аралык укук коргоо уюмдары Бээжин сунуштаган бул документ жарым жартылай автономия деп саналган Гонконгдогу жарандык эркиндикти чектеп коерун билдирип келишет. Кытайдын эл өкүлдөрү бул мыйзам долбоорун 28 июндагы атайын сессияда карашты. Талкуу дагы 2 күнгө созулары кабарланды. Эгер бул документ 30 июнда кабыл алынса, Гонконгдо Кытайдан бөлүнүүнү жактагандар, мамлекеттик бийликке баш ийгендер, чет өлкөлүк күчтөр менен байланышта болгондор кылмыш жоопкерчилигине тартыла баштайт. Жекшембе күнү Гонконгдо жүздөгөн адамдар мыйзам долбооруна каршы жүрүшкө чыгышты. Кыргызстандын экс-президенти Роза Отунбаеванын энеси Салика Даниярова 28 июнда 95 жаш курагында дүйнө салды. Бул тууралуу Роза Отунбаеванын демилгелери фондунун маалымат кызматы кабарлады. Маркумдун сөөгү 30 июнда Алымүдүн районунун Байтек айылындагы көрүстүнгө коюлат. Салика Даниярова 1925 жылы 1 январда Талас облусунун Манас районундагы Кеңеш айылында туулган. 40 жыл мугалимдик кесипти аркалап жүрүп, ардактуу эс алууга чыккан 7 кыз, 1 уулдун энеси. Соңку эл аралык жана Кыргызстандагы жаңылыктар менен Кубат Касымбеков тааныштырды.
Кыргызстанда жана дүйнөдө болуп жаткан окуялар тууралуу кабарлардын толук топтому Азаттык Чекит.org сайтында. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет агенттиги бүгүн күндүз жаан-чачын болбойт деп кабарлады. Батыштан жел согуп турат. Абанын табы Ысык Көл, Нарын облустарында 23-24, Талас, Чүй дубандарында 27-29, Баткен, Жалал-Абад, Ош облустарында 31 градус ысыйт. Бийик тоолуу райондордо +9, Бишкек шаарында +28 градус болот. Кыргызстанда Жогорку Кеңеш жана Өкмөт Орусиянын мыйзамдарын көчүрүп алары жөнүндө көп айтылат. Биз бардык мыйзам долбоорлорго кеңири анализ жүргүзүп, чындап эле ушундай экенин аныктадык. 6-чы чакырылыштагы парламент иштей баштаган 2015 жылдын октябрынан бери Жогорку Кеңештин кароосуна сунушталган 1277 мыйзам долбоорун талдадык. Ашыкчасын алып калдык. Алар омбудсмендин баяндамасы, бюджетке прогноз, айылдардын атын алмаштыруу, аудит жыйынтыгы жана башкалар. 805 мыйзам долбоору калды. Арасында жаңылары да, мурдагы мыйзамдарга толуктоо киргизилгендери да бар. 40% мыйзамдардагы беренелер орус мыйзамдары менен окшош. Ар 9-чу мыйзамдын орус мыйзамдарына окшоштук деңгээли 40%дан жогору. 17 мыйзам долбоору дээрлик көчүрүлгөн. Азаттыктын кабарчылары жүргүзгөн дата анализди толук окуйм десеңиз, кайсыл депутат канча мыйзамды орустардан көчүрүп алганын билгиңиз келсе, Азаттык Чекит.org сайтына баш багыңыз, биз түшүнүктүү тилде, графика жана сүрөттөр менен орус жана кыргыз тилдеринде жарыяладык. Макаланы кыргыз парламентинин жана өкмөтүнүн Орусиянын мыйзамдарын көчүрүү адаты деген аталышта табасыз. Алты апта дарегине эң көп сын айтылган 6-чы чакырылыштагы парламенттин мөөнөтү да аяктап калды. 26 июндан баштап 10 күн аралыгында күзүндө боло турган парламенттик шайлоо боюнча президенттин жарлыгы чыгыш керек. Эгер президент шайлоонун мөөнөтү боюнча үн катпаса, бул милдетти борбордук шайлоо комиссиясы алат. Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөлөрүнүн айтымында пандемия шартында шайлоо өткөрүүнүн кооптуу жактары да бар. Парламенттик шайлоо өз учурунда өтөбү? Теманы кабарчыбыз Айбек Бибосунов улантат.
26 июнда борбордук шайлоо комиссиясы коронавируска каршы ыкчам штабынын өкүлдөрү менен чогуу парламенттик жана жергиликтүү кеңештерге шайлоонун мөөнөтүн талкуулады. Жыйынга биринчи вице-премьер-министр Алмазбек Батырбеков да катышкан. Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Атыр Абдрахматованын айтымында көп суроолорго жооп табылган эмес.
Бүгүнкү республика штаб менен талкуудан эч кандай жыйынтык чыккан жок. Биринчиден, мисалы, мамлекет боюнча коронавирус менен ооруккан адамдардын саны канча болсо, же регион боюнча канча болсо, шайлоо процессин өткөзбөшүбүз керек деген жоопко да айтылышкан жок. Экинчиден, дени табы жогору адамдар келсе, шайлоочулар келсе, аларга атайын бөлмө же болсо палатка тигип, өзүнчө добуш бергенге шарт түзгөнгө даярбыз десем, аны иштеп чыгабыз, буйрукка берсеңер аткарабыз дешти. Жанагы добуш берүү участкасын 8 саат добуш берүү процесси жүрүп атканда канча жолу дезинфекция кылышыбыз керек, андай жооп бере алышкан жок. Андан сырткары ошол бизде 2500 шайлоо участкасы бар, алардын ар бир мүчөсүнүн дагы атайын тестирлөөдөн өткөзүп, денисалы таза экенин аныктап, шайлоочуларга кепилдик беришибиз керек.
Атыр Абдрахматова кошумчалагандай, мамлекет шайлоо тилкелеринде санитардык абал сактыларына кепилдик берип, элди ишендире албаса кыргызстандыктар шайлоого катышпай коюшу толук мүмкүн. Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөлөрүнүн шайлоо алдындагы үгүт иштери да ойлондуруп жатат. Республикалык штаб жарандарды аралыкты сактаганга үндөп, 50 кишиден ашык чогулганга тыюу салган. Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Кайрат Осмоналиев шайлоого чейинки иш-чараларды онлайн жүргүзсө болоруна токтолду. Буга чейин ушундай эле сунушту Жогорку Кеңештин депутаты Дастан Бекешев да айтып чыккан эле.
Түштүк Кореяда шайлоо өттү жакында эле. 1-июлда Орусияда референдум өткөрүлүп отурат. Үгүт кампаниясын албетте өткөрүш керек. Бул негизи шайлоонун эң немеси да тулу да ошо Үгүт кампаниясы. Дистанционный социал тармактар аркылуу жана башка ыкмалар көп да. Ошолорду пайдаланыш керек.
Медицина тармагы боюнча эркин эксперт Айбар Султангазиев Кыргызстан COVID-19 илдетинен жакын арада кутулбай тургандыгын айтып жатат. Адистин божомолу боюнча шайлоо өтө турган күз мезгилинде дагы коронавирустун деми суубайт.
1-2 ай абдан өзү чыгып, анан түшүп баштайт да кичинеден. Сентябрь, октябрьларда анча-анча стабилизация болот. Бирок такыр жок болбойт. Бизге вакцина эми 21-ci жылдын балким күзүндө жетет. Коронавирус менен эми биз жашаганга көнүшүбүз керек.
Өзгөчө кырдаал киргизилгендигине байланыштуу 12-апрелге белгиленген жергиликтүү кеңештерге шайлоо белгисиз мөөнөткө жылдырылган. Мындай учурда депутаттардын ишмердүүлүгү кийинки шайлоого чейин улана берет. Бирок саясат талдоочу Руслан Акбатбектин айтымында Жогорку Кеңештеги абал башка. Ал парламенттик шайлоонун мөөнөтү жылып кете турган болсо, коомчулукта нааразы пикир жаралат деген ойдо.
Элдин үнү боло албайт, элдин өкүлү эмессиңер, өзүңөрдүн эркиңер жок, элдин эркинин чагылдырбай элесиңер деген түшүнүк менен карап атат да. Анткени барган сайын акылга сыйбаган демилгелер, акылга сыйбаган мыйзам долбоорлор өтүп атпайбы? Бул эми эгер жанагыдай жүрүп кете турган болсо, анда бул ого тил баягы элдин кыжырдануусуну жаңылануу талабы барган сайын күчөйт.
Буга чейин өкмөт 2020-жылы боло турган парламенттик шайлоого 1,2 миллиард сомдон ашуун каражат коротула турганын айткан. Мыйзам боюнча Жогорку Кеңештин депутаттарын шайлоо 2020-жылдын октябрь айынын башында өтүшү керек. Айбек Бийбосунов, Азаттык, Бишкек.
Эми дүйнөлүк басма сөзгө баяндама болот. Чет элдеги айрым басылмалар өткөн аптада кандай макала баяндарды жазганы жөнүндө Бактыгүл Чыныбаева айтып берет.
Британияда чыккан Экономист журналы Кыргызстандын президенти болуу машакаттуу кызмат экен жазды. Мурдагы эки ажоосун эл инкылап менен алып түшүп, алар качып жүрсө дагы бирөө 11 жылга кесилди. Алмазбек Артамбаев, Кримтөбөл Азиз Батукаевди 2013-жылы түрмөдөн мыйзамсыз чыгарган деген айып менен соттолду. 2017-жылы ордун баскан досу Сорунбай Жээнбеков өкөнүн эрегиши ушинтип аяктады. Экс-президент багында оппоненттерин темир тор артына салгандай, Жээнбеков устатынын сабагын мыкты өздөштүрүп, Атамбаевдин жакын шериктеринин дээрлик баарын каматты. Алардын катарында 18 жылга соттолгон өкмөт башчы Сапар Исаков да бар. Атамбаевди камаган учурга удай эле 1 миллиард долларга чукул каражатты бийликтин колдоосуна жамынып алып, сыртка алып чыгып алдаган фактынын бетин ачкан журналисттик иликтөөгө да баа берилди. Депутаттык комиссия чукул чогулуп, каражаттардын Кыргызстанга эч кандай тиешеси жок. Коңшу Өзбекстандагы соода сатыктан табылган акча деп бүтүм чыгарып койду. Тергөөчүлөр иликтөөгө катышкан Эркин Европа Азаттык радиосунун журналисти ага маалымат берип жүрүп, киши колдуу болгон башкы каармандан пара алган дешип, башкы көңүлдү ушул жаңы багытка бурууга аракет кылышты. Медиа уюмдун жетекчиси мындай айыптоону четке кагып, бул аракет мыйзамсыз иштерди казган кабарчылардан өч алуу, коррупциялашкан адамдардын байлыгы менен таасирин калкалоо далалат экенин белгиледи деп жыйынтыкталат макалада. Евразия.нет басылмасы Борбор Азиядагы онлайн цензурага талдоо жасады. Макалада Казакстан, Кыргызстан, Өзбекстан, Түркмөнстан, Тажикстандагы социалдык медианын колдонуучуларынын жарыялаган видеолору, жазган посттору үчүн кечирим сураган учурлары топтолуп анализденген. Кытайдын мурунку лидери Мао Цзэдун элдин үшүн алып, өз идеологиясын бекемдеш үчүн ага кайшы айткандарды эл алдына чыгарып чөгөлөтүп кечирим суратчу. Азыркы Борбор Азияда интернеттен өздөрү кечирим сураган, балким бирөөлөр кыйнап ырайым сураткан учурлар да көбөйдү. Маселен, Казакстанда кимдир бирөө бийликке сын айтса, артынан кечирим сураган видеосу дароо чыгууда. Февралда социалдык медиадагы блогерлер эстрада ырчысы Айкын Төлөпберген баш болуп, финансы пирамидасы менен элди алдаганы үчүн кечирим сурашкан. Кечирим суратып жазалоочу өлкөмдө коронавирус пандемиясы маалында аябай күчөдү. Маселен, Кыргызстанда март айынан бери дарыгерлердин коронавирус тууралуу жалган маалымат таратканы айтылган адамдардын кечирим суроо парады өкүм сүрдү. 11-апрелде кыргыздарды жаман сөз менен тилдеп, милицияга каршылык кыйынчылык көрсөткөн жаш кыз камакка алынды. Дагы бирөө онлайн кечирим сурады. Өзбекстанда Юлдуз Усманова милициянын кызматына нааразы болуп чыгарган видеосу үчүн кечирим суроо эстафетасын баштап берди. Түркмөнстандын мурдагы президенти Сапар Мурат Ниязов Маонун саясатын улай айыптууларды ачык кечирим суратуу менен таанымал эле. Бирок кийинки президент Бердимухамедов анын бул ишин токтотуп койгон. Ошентсе да 2019-жылы унутулган салтты кайра улантты. Мурдагы ички иштер министри Искендер Муликовтун колуна кишен салынып, элден кечирим сураган видеосу телеканалдардан көргөзүлдү. Ал эми Тажикстанда элден видео менен кечирим суроо көбүн эсе саясий мүнөзгө ээ. Жакында эле бул өлкөнүн улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети Ислам кайра жаралуу партиясынын бир нече мүчөсүнүн терең өкүнүп кечирим сураган видеосун чыгарганын Евразия.нет басылмасы сүрөт, видео жана социалдык медиадагы постторду тизмектеп чагылдырган. Ньюсвик журналы саудиялык блогер Мухаммед Аль-Шеребинин быйылкы ажылык тууралуу пикирин жарыялады. Анда автор мусулмандардын парыз болгон ажылык сапар чектелгенин, аны саналуу гана адамдар аткара аларын, ошентсе да бийлик виртуалдык ажылыкты уюштурсага катышкан мусулмандардын саны 2 миллиардтан ашарын жазды. Жылына ажылыкка 2 миллионго чукул киши барчу. Жакыр өлкөлөрдөгү мусулмандар анын кымбаттыгынан улам өмүр бою каражат топтоого мажбур эле. Мисалы, Бангладеште ажылык сапардын баасы 3700 АКШ долларына барабар. Бул орто жашаган Бангладештик бир үй бүлөнүн 2 жылдык кирешеси. Азыркы тапта диний жөрөлгөлөрдү онлайн дүйнөгө көчүрүү менен алардын ачыктыгын жана жалпыга жеткиликтүүлүгүн камсыз кылса болот. Мындан ары виртуалдык ажылык ислам дүйнөсүнө кадыресе салтка айланып, Куран китебин окугандай эле интернеттен миллиардтаган адамдардын ажылык сапарга катышуусу кадимки көрүнүш болот деген ойдо Шереби. Бактыгүл Чыныбаева, Азаттык, Бишкек.
Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму адамдардын өмүрүн сактап калуу үчүн өлкөлөрдө коронавирустан каза болгондордун санын жашырбоого чакырды. А Тажикстанда коронавирус курмандыктары тууралуу маалыматтар бир кылка эмес. COVID-19 курмандыктарынын саны боюнча расмий бийликтин маалыматы менен жарандык активисттердин бейрасмий маалыматы бири биринен кескин айырмаланат. Кененирээк Ыдырыс Исаков баяндайт.
Тажикстанда коронавирус курмандыктарынын саны боюнча расмий бийлик тараткан маалыматка ишенбеген жарандык активисттер атайын сайт ачып, илдеттен каза болгондордун тизмесин түзүп келатышат. Муну ошол элдик тизме менен мамлекеттик тизменин ортосунда дээрлик 10 эсе айырма бар. Журналына Азаттыктын тажик кызматы өлкөдө коронавирус курмандыктарынын так санын аныктоого киришкен. Алар бейрасмий статистикадагы 442 курмандыктын ичинен 152 тууралуу толук маалыматты алууга жетишкен. Жыйынтыгында Тажикстанда COVID-19 илдетинин айынан кайтыш болгондордун 72 медицина, 67 билим берүү тармагынын кызматкерлери болуп чыкты. Элдик тизмеге киргендердин 75 аялдар, 350 эркектер. Май айынын башында Тажикстандын улуттук банкы 2020 жылдын алгачкы 4 айында өпкөнүн сезгенүүсү менен ооруган 5489 адам катталганын, бул сан мурдагы жылга караганда 850 учурга көп экенин жарыялаган. Бирок андан мурдараак Тажикстандын саламаттык сактоо министрлиги жарандык активисттердин суроосуна 2020 жылдын алгачкы 3 айында өпкөнүн сезгенишине чалдыккан 5023 учур катталганын, бул сан өткөн жылдын алгачкы 3 айына салыштырганда 169 учурга аз экенин маалымдаган. Азаттык Тажикстандын улуттук статистика комитетине кайрылып, быйылкы жылдын алгачкы 5 айында каза болгондордун санын сураган. Улуттук статистика бул маалыматты берүүдөн баш тарткан. Бирок бир катар жергиликтүү мекемелерден алынган маалыматтар өлкөдө өлүм көбөйгөнүн көрсөткөн. Маселен, Дүйшөмбү шаарындагы Фирдаус райондук ЗАГС бөлүмүнөн алынган маалымат боюнча 2020 жылдын алгачкы 5 айында көз жумгандардын жалпы катталган саны 340 адам болгон. Бул сан өткөн жылдын алгачкы 5 айлыгына караганда 100 адамга көп. Өлүмдүн саны былтыркыга караганда көбөйгөнү башка райондордон да байкалат. Сок жоо облусундагы ооруканалардын биринин дарыгери элдик тизмеге киргендердин өлүмүн себебин аныктоо мүмкүн эмес дейт.
Биздин ооруканада коронавируска чалдыккан 3 адам каза болду. Аларды жергиликтүү санэпидемстанциянын кызматкерлери көмүштү. Аларда коронавирустун бардык белгилери бар эле. Бирок бизде экспресс тесттер болбогондугуна байланыштуу алардан анализ алынган эмес.
Дүйшөмбү шаарындагы жугуштуу оорулар бөлүмүнүн дарыгери коронавируска тест жасалбагандыктан март айында ооруканада каза болгон 50 адамдын экөөсү гана коронавирус деп катталганын ырастады.
Каза болгон 50 адамдын туугандарына алар коронавирустан улам кайтыш болгонун ооз эки угуздук. Бирок алардын күбөлүгүнө өлүмдүн себеби катары башка оорулар жазылды.
А Дүйшөмбү шаарындагы Ибн Сина аттуу жеке менчик клиниканын башчысы Абдухалил Калыкзада өлкөдө 2 апрелге чейин 700 адамдан гана коронавируска тест алынганын айтат.
2 апрелге чейин өлкөдө 700 адамдан гана тест алынган, алардын биринин да коронавирус аныкталган эмес. Апрелдин аягына чейин тест тапшыргандардын саны бир нече миңге чейин өстү. А бийлик коронавирус бар экенин жашырууну уланта берди.
Тажикстанда расмий бийликтин маалыматына ишенбөөчүлүк өпкөнүн сезгенишинен каза болгон адамдын үй бүлө мүчөлөрүн карантинге алгандан кийин башталды. Мисалы, Рудаки районунда мектеп директору болуп эмгектенген Надира Адинаева дем алуу кыйындап калганына даттанып ооруканага кайрылганда, доктурлар ага үйдө жатып өз алдынча дарыланууну сунушташкан. Анын абалы өтө начарлап кеткенде гана ооруканага кабыл алышкан. Анын күбөлүгүндө өлүмдүн себеби катары дем алуусу оорлошкон деп жазылган. Андан соң Надиранын жолдошу менен уулу да ошол эле илдетке кабылышкан. Дарыгерлердин корутундусуна караганда, Тажикстанда белгилүү окумуштуу Бахриддин Камалиддинов да, анын кызы Гүлнара да өпкөнүн сезгенүүсүнөн улам каза болушкан. Бирок анын тажиясы коопсуздук чаралары күчөтүлгөн шартта өттү. Көп өтпөй анын башка туугандары да ооруй башташты. Бирок мына ушундай фактыларга карабай, Саламаттык сактоо министрлигинин маалымат катчысы Эмомали Мирзаев текшерилген гана маалыматтарга ишенүүгө чакырып келет.
Мурда тууганынын өлгөнү тууралуу кимдир бирөө социалдык тармактарда жарыялачу беле? Жок. А өлкөдө COVID-19 илдети бар экени белгилүү болгондон кийин кант диабетинен, жүрөк оорусунан, инсульттан каза болгондорду деле коронавирус курмандыктарынын тизмесине киргизе башташты.
А тажик президенти Эмомали Рахмон коронавирус илдети боюнча элде толук маалымат болуш керектигин айткан. Ага карабай азыр Тажикстанда коронавирус илдети боюнча маалыматтар расмий бийликке гана ишенгиле деген саламаттык сактоо министрлигинин монополиясында калып жатат. Адрес Саков, Азаттык.
Азаттык социалдык тармактарда.
Фейсбукта Кыргыз Азаттык үн алгысы,
Твиттерде Азаттык радиосу,
ВКонтакте жана Инстаграмда Азаттык KG,
Одноклассникиде жана Ютубта Азаттык.
Жаңылыктар, талдоолор, тенденциялар, кызыктуу баяндар сиздин алаканда.
Сиздин алаканда. Азаттык. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Жергиликтүү темаларга кайтабыз. Ат башы районунун Кара Суу айылында орто мектептин окуучусу Уран Айбек уулу жөжө чыгарган инкубатор жасады. Учурда анын кол эмгегине кызыккан айылдаштары көбөйүүдө. Уран инкубатордон чыккан жөжөлөрүн 50-60 сомдон сатып жатат. Өспүрүмдүн жөжө бизнеси тууралуу кесиптешим Мирлан Кадыров теманы улантат.
Бул жерге обычный лампочка менен ичинде ошо жылуулук кармалып, бул болсо жылуулук өткөрбөгөн материал пеноплекс.
Уран жасаган бул инкубаторго 30 жумуртка батат. Бул аппаратка салынган жумурткалардан 20-25 күндө жөжө чыгат.
Бул чыгышына буйрса самалы күндөр калды. Ошол жөнөкөй кылып жасаган, мындай жагылат. Булар болсо дымоходтору. Бул эки дымоход койгом. Бул жердин аба кирип чыгып вентиляция болуп турушу үчүн.
Уран быйыл Ат башы районунун Кара Суу айылындагы Карбек Карпбеков атындагы орто мектебинде 8-нчи классты аяктады. Ал бул эмгегин ишке ашыруу үчүн дээрлик 1 ашык убакыт коротту. Уран өз оюнан чыгарылган, элде жок ачылыш жасоону мурунтан эле кыялданып жүрчү экен. Акыры ага үй канаттуулар тууралуу китеп жардам берди. Күнү түнү китептен башын көтөрбөй окуп жатып жүзө чыгарган инкубатордун макетин жасап чыкты.
Бул аппаратты, бул терморегулятор деп аталат. Муну буга чейин билген эмесмин. Анан мен биринчи жасаган инкубаторлорго башка градусник салып көрдүм. Бирок ал бир температураны кармабай, градусу аябай өйдө жогору болуп кетет экен. Ошондуктан анан теплый полдугун карап көрдүм. Китептерин окусам ошо терморегулятор деген атты угуп калдым. Анан интернеттен кирип карадым, терморегулятор ошол жерде бар экен. Атайын ошо инкубатордуку деп анан Бишкектен алдырып келдим. Бул инкубатордун ичиндеги нымдуулук болуп туруш керек, 60-70% нымдуулук болуп турса ошол керектүү болот.
Уран бул кол эмгегине 3000 сомдой короткон. Акчаны ата энеси берген. Алгач баласынын көңүлүн калтырбай, сураганын сатып берген ата энеси Урандын ишинен жыйынтык чыгарына ишенген деле эмес. Бирок мындан 10 күндөй мурда Уран жасаган инкубатордагы жумурткалардан жөжөлөр чыга баштаган.
Биринчи жөжө чыкканда мындай аябай сүйүнүп, мамамды чакырып ошо бакырганга чейин бардым. Ошо жумуртканы жарып чыкканда эле ушул өзүмдө бир башкача эмоциялар болуп анан аябай сүйүндүм. Анан баягы эч кимге көргөзгүм келбей, бир нерсе болуп калчудай болуп аябай сүйүнүп атып анан кийин байкалбай деле калды. Андан кийин ошол улам чыга баштады. Бир күндө 5-6 болуп чыгып баштады. Анан болот экен дедим. Сурап келгендер болуп атат да, сурап келгендер ошол жасап бер дегендер болуп атат. Ушундай жасабайлы чогу дегендер болот, жасап саталы ушул аппарат дегендер болот. Анан Жөжөнүн өзүн сурап келгендер дагы болот, сатасың деп келгендер болот, жумуртка бастырып бер дегендер болот.
Урандын атасы Айбек Досчиев баласына колунан келген колдоосун көрсөтүп жаткандыгын айтты.
Күлкүбүз келип аткан биринчи, анан болгондон кийин эле таң калып өтүп калдык. Элдин баары кызыгат, бизге болсо жөнөкөй эле нерсе сыяктуу көрүнгөн менен элдер кызыгып көп баласын тейле биз көңүл бөлбөйбүз. Чынында кыргыздар мастерская жасап берип тигинтип мынтип көңүл бөлсөк кийинки жаштар балдарыбыз кыйын эле болгудай.
Уран бул эмгеги менен токтоп калгысы келбейт. Кичи бизнес кылам деген өспүрүм азыр жөжөлөрдүн ар бирин 50-60 сомдон сатып жаткан экен. Эми табылгасына өзүнчө патент алып элге жайылтам деген тилекте турат. Мирлан Кадаров, Азаттык.
Жакындан бери интернетте Жансуу тили менен коштолгон кыргыз жырлардын видеосу жарыялана баштады. Бул беш бармак деген долбоордун алкагында даярдалып жатат. Демилгечи алып баруучу Акылбек Осмонов дүлөй адамдар үчүн долбоордун максаты, пландары тууралуу кабарчыбыз Сабыр Абдымомоновко айтып берген.
Бул кыргыз ырчысы Абир Касьяновдун сүйүүгө ишенич ырынын жаңсоо тили менен коштолгон версиясы 2 күн мурда эле YouTube видео платформасына жарыяланыптыр. Угуусу начар адамдар үчүн ырлардын ритмин, маанайын билдирүү башкы максат болгон бул саамалык беш бармак долбоорунун алкагында ишке ашып жатыптыр. Демилгечи Тамада Акылбек Осмонов идея мурда эле келгенин, бирок пандемия анын ишке ашуусуна түрткү бергенин белгилейт.
Эмоциялар такыр башкача. Биз мына уккан адамдар үчүн эмоциясы такыр башкача. Анан угуусу чектелген адамдар бар. Аларга кандай сезилет экен, мындай үнү жок, жөн эле бирөө оозун кыймылдатып турса деген ой болду. Анан карап турсак, ар бир ырдын өзүнүн эмоциясы бар да. Эмоциясы бар, өзүнүн көңүлү бар, ритм, керлери мындай жакшы көңүл берсе, экинчиси мындай ыйлай турган кезде жардам берет да, ошо жаш чыгарганчы. Анан аны жөн эле субтитр менен окуганда ал жаныңа кирбейт андай нерсечи.
Акылбек Осмонов ырларды которуп аны даярдоого дүлөйлөр жана азиздер коому коомдук тил радио корпорациясында иштеген сурдо которма тобундагылар жардам берген айтат.
Биринчи ыр чыккан күнү эле биздин телефонубуз тешилип баштады да. Бул ырды которуп бергиле, тиги ырды которуп бергиле, муну эметтиле депчи. Ушуну көргүбүз келип атат деп. Эң биринчи ырды биз көп ойлоттук, кайсы ырды которсок депчи. Анан эски ырлардан деп баштадык. Эски ырлардан, бирок мына азыркы заманбап ырчылар ырдагы ырлардан которолу деп чечтик. Ошолорун издеп отурганбыз. Биринчи Ильястын ырын ойлоп атканбыз. Анан ойлоп ошол күнү бир аз жаан жааган болчу. Анан Жамгыр төктүнүн текстин ыргытсам жиберсем Айзадага, Айзадага макул болду. Анан ошону котордук. Күн күркүрөп жамгыр төктү ошол күндө кайда кеттиң? Биз YouTube-ка жүктөгөн күнү эле WhatsApp SMS-тер бизге келип баштады. Эң сонун болду азаматтар, бизге аябай керектүү долбоор, бизге жакты деп мына ошол адамдар, угуусу боюнча чектелген адамдар биринчи жазып баштады. Андан кийин артисттер өзүлөрү бөлүшүп баштады. Артисттер чалышты, биз да бөлүшсөк болобу өзүбүздүн баракчабызга дейт. Албетте болот дедик.
Долбоордун жетекчиси Акылбек Осмонов негизги максат угуусу начар жана саламаттыгы өзгөчө жаштарга блогерликти үйрөтүү экенин белгилейт.
Негизи биздин долбоордун эң алгачкы максаты бул проект эмес да. Биринчиден адамдарга ушундай адамдар бар, жалпы эле кыргыз элине ушундай адамдар бар экенин көрсөткөнү биринчиси, эң биринчи максатыбыз. Экинчиси, эгер каалоочулар болсо мына жаш балдардын арасынан угуусу боюнча ден соолугу чектелген адамдар арасында жаш балдар бар болсо, эгер инстаграмга, ютубка алектенем дегендер, ошону менен иштеп кетишсе акча табам дегендер бар болсо, ошолорду үйрөтүп инстаграмга анан ютубка ошол жерге өзүнчө бир контент жасап үйрөтүш үчүн болчу да бизге.
Эми угуусу начар адамдар үчүн бул чыгармачыл топ дагы 20 ашуун популярдуу кыргыз ырларын даярдап чыкмакчы. Бул долбоорго каржылык жактан Сорос Кыргызстан фондусу көмөк көрсөткөн. Иш бармак долбоорунун кийинки кадамы белгилүү ырчы медиа алып баруучулар менен саламаттык өзгөчө жаштардын башын бириктирип маанайшат видео контентин жаратуу турат. Сабыр Абдымомунов, Азаттык.
Ушуну менен 29 июндагы таңкы программанын бир бөлүгү аяктады. Сайтыбызга кирип, жаңылыктарды, макала баяндарды окуп туруңуз, видеолорду көрүңүз. Менин аты жөнүм Санжар Иралиев. Азаттык радиосу алдыдагы жарым сааттын мазмуну. Борбордук шайлоо комиссиясы шайлоону каржылоонун ачыктыгын камсыздоочу жоголорду бекитти. Бирок талдоочулар көбүнчө каржы булактарын көзөмөлдөө чаралары кошулбай калганын сындашууда.
3 миллион долларга мандат сатып алыш мындай невыгодно болуп калат да.
Кыргыз өкмөтү оору менен күрөшкөн дарыгерлер чарчап медицина тармагына күч келип турганын айтты. Дүйнөдө болсо коронавирусту жугузуп алгандардын саны 10 миллиондон ашты. Жарандык коом маалыматты манипуляциялоо жөнүндө мыйзам долбооруна президентти кол койбоого чакырууда. Мунун баарына алдыда кеңири токтолобуз жана сөз Дайра Түрмөгүн уктурабыз. Бүгүн 29 июнь, менин аты жөнүм Санжар Иралиев. Азыр жаңылыктарды угуңуз.
Саламатсыздарбы, жаңылыктар менен мен Кубат Касымбеков тааныштырам. Дүйнөдө COVID-19 илдетинен кайтыш болгондордун саны 500,000 ашты. АКШ-дагы Джон Хопкинс университетинин маалыматына караганда, пандемия башталгандан бери коронавирус 10 миллиондон ашуун адамга жукту. АКШнын түштүк жана батыш аймактарында илдетке чалдыккандардын саны кайра көбөйдү. Мындан улам Флорида штатында ичимдик саткан барларга жаңы чектөөлөр киргизилди. Техаста да коронавирусту жугузуп алгандар көбөйгөндүктөн жергиликтүү бийлик барларды жаап, ресторандардын ички бөлүгүндө кардалардын санын 50%га чейин кыскартуу чечимин кабыл алды.
Жаңы учурлар чыккан сайын америкалыктардын арасында эки ай мурдагы абалыбызга кайра келдикпи деп ойлогондор болушу мүмкүн. Бирок чынында абал жакшыраак. Биз илдеттин жайылышын басаңдата алдык, өмүрлөрдү сактап калдык.
Деп билдирген эле АКШнын вице президенти Майк Пенс. Кошмо Штаттардан кийинки экинчи орунда турган Бразилияда 27 июнда бир күндө 38,693 кишиден коронавирус табылды. Өлкөнүн саламат сактоо министрлиги билдиргендей, бир сутка ичинде 1109 бейтап COVID-19 илдетинен кайтыш болду. Кыргызстанда болсо 28 июнга карата коронавируска чалдыккан 56 жаштагы аял Бишкектеги жугуштуу оорулар ооруканасында каза болду. Коронавируска каршы ыкчам штаб жекшемби күнү билдиргендей, дагы 235 адамдан коронавирус аныкталды. Басымдуу бөлүгү же 107 Бишкек шаарына туура келет. Ушуну менен Кыргызстанда жалпы COVID-19 кабылгандардын саны 4748 адамга, каза болгондордун жалпы саны жекшемби күнгө карата 47 жетти. Акыркы суткада 30 адам айыгып үйлөрүнө чыгарылды. Бүгүнкү күнү стационарларда 620 ашуун адам дарыланууда. 20 киши жандандыруу бөлүмүндө жатат. Аларда өлкө боюнча 300 адам пневмония болуп ооруп жатканы республикалык штабтын жыйынында белгилүү болду. Экзит полдор көрсөткөндөй, Польшадагы президенттик шайлоодо учурдагы мамлекет башчысы Анджей Дуда добуштардын 41% ашыгына ээ болду. Варшаванын мэри Рафаэль Часковский 30% добуш топтоду. Экзит полдун жыйынтыгы расмий түрдө ырасталса, анда Польшада президенттик шайлоонун экинчи туру болот. Жекшембидеги шайлоодо 11 талапкер атсалышты. Алардын арасында бир да аял жок. Улуттук консервативдүү партияны жетектеген 48 жаштагы Анджей Дуда оңчул жана популисттик көз караштары менен белгилүү. Анын атаандашы Часковский оппозициядагы либералдык демократиялык блоктун атынан шайлоого катышты. Ал шайланып калса, Дуданын өкмөтүнүн юстиция тармагындагы талаштуу реформасын жокко чыгарарын айткан. Кыргызстандын борбордук шайлоо комиссиясы жогорку кеңешке шайлоого катышуучу саясий партиялардын БШКга берчү документтеринин формасын бекитти. Боршайкомдун басма сөз кызматы кабарлагандай, саясий партиялар шайлоого катышуучу талапкерлердин тизмесин каттоо үчүн БШКга берилүүчү документте талапкерлер тууралуу так маалымат болууга тийиш. Саясий партиялар жогорку кеңештин депутаттыгына ат салышуучу талапкерлеринин Кыргызстандыктан башка жарандыгы жоктугу тууралуу маалымат берүүчү формада бекитилди.
талапкерлер тууралуу саясий партиялардын тизмесиндеги маалыматтар түндүк электрондук системасы аркылуу текшерилет. Мындан тышкары саясий партиялардын программалары, талапкерлери жана шайлоо фондундагы каражаттар тууралуу талапкер деп аталган атайын маалыматтык ресурска жайгаштырылат. Жогорку кеңештин депутаттары шайлоо быйыл күзүндө өтөт. 26-июндан баштап 10 күн аралыгында парламенттик шайлоо боюнча президенттин жарлыгы чыгыш керек. Эгер президент шайлоонун мөөнөтү боюнча үн катпаса, бул милдет борбордук шайлоо комиссиясына өтөт. Кытайдын парламенти Гонконгдун коопсуздугуна байланыштуу талаштуу мыйзам долбоорун карай баштады. Бир катар батыш өлкөлөрү жана эл аралык укук коргоо уюмдары Бээжин сунуштаган бул документ жарым жартылай автономия деп саналган Гонконгдогу жарандык эркиндикти чектеп коерун билдирип келишет. Кытайдын эл өкүлдөрү бул мыйзам долбоорун 28-июндагы атайын сессияда карашты. Талкуу дагы 2 күнгө созулары кабарланды. Эгер бул документ 30-июнда кабыл алынса, Гонконгдо Кытайдан бөлүнүүнү жактагандар, мамлекеттик бийликке баш ийгендер, чет өлкөлүк күчтөр менен байланышта болгондор кылмыш жоопкерчилигине тартыла баштайт. Жекшемби күнү Гонконгдо жүздөгөн адамдар мыйзам долбооруна каршы жүрүшкө чыгышты. Кыргызстандын экс президенти Роза Отунбаеванын энеси Салика Даниярова 28-июнда 95 жаш курагында дүйнө салды. Бул тууралуу Роза Отунбаеванын демилгелери фондунун маалымат кызматы кабарлады. Маркумдун сөөгү 30-июнда Аламүдүн районунун Байтек айылындагы көрүстүнгө коюлат. Салика Даниярова 1925-жылы 1-январда Талас облусунун Манас районундагы Кеңеш айылында туулган. 40 жыл мугалимдик кесипти аркалап жүрүп, ардактуу эс алууга чыккан 7 кыз 1 уулдун энеси. Соңку эл аралык жана Кыргызстандагы жаңылыктар менен Кубат Касымбеков тааныштырды.
Кыргызстанда жана дүйнөдөгү болуп жаткан окуялар тууралуу кабар макалалардын толук топтому сайтыбызда дареги азаттык чекит орг эми аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет агенттиги бүгүн күндүз жаан чачын болбойт деп кабарлады. Батыштан жел согуп турат. Абанын табы Ысык Көл, Нарын облустарында 23-24, Талас, Чүй дубандарында 27-29, Баткен, Жалалабад, Ош облустарында 31 градус ысыйт. Бийик тоолуу райондордо +9, Бишкек шаарында +28 градус болот. Кыргызстанда Жогорку Кеңеш жана Өкмөт Орусиянын мыйзамдарын көчүрүп алары жөнүндө көп айтылат. Биз бардык мыйзам долбоорлорго кеңири анализ жүргүзүп, чындап эле ушундай экенин аныктадык. 6-чы чакырылыштагы парламент иштей баштаган 2015-жылдын октябрынан бери Жогорку Кеңештин кароосуна сунушталган 1277 мыйзам долбоорун талдадык. Ашыкчасын алып салдык. Алар омбудсмендин баяндамасы, бюджетке прогноз, айылдардын атын алмаштыруу, аудит жыйынтыгы жана башкалар. 805 мыйзам долбоору калды. Арасында жаңылары да, мурдагы мыйзамдарга толуктоо киргизилгендери да бар. 40% мыйзамдардагы беренелер орус мыйзамдары менен окшош. Ар 9-чу мыйзамдын орус мыйзамдарына окшоштук деңгээли 40%дан жогору. 17 мыйзам долбоору дээрлик толук көчүрүлгөн. Азаттыктын кабарчылары жүргүзгөн дата анализи толук окуйм десеңиз, кайсыл депутат канча мыйзамды орустардан көчүрүп алганын билгиңиз келсе, анда азаттык чекит орг сайтына баш багыңыз. Биз аны түшүнүктүү тилде, графика жана сүрөттөр менен кыргызча жана орусча жарыяладык. Кыргыз парламентинин жана өкмөтүнүн Орусиянын мыйзамдарын көчүрүү адаты деген аталышты табасыз. Борбордук шайлоо комиссиясы шайлоону каржылоонун ачыктыгын камсыздоочу жоболорду бекитти. Анда негизинен саясий партиялардын шайлоо фонддорунун акчасын каржылык көзөмөлдөө чаралары камтылган. Бирок талдоочулар шайлоодо добуштарды сатып алууну ооздуктоо үчүн бул чаралар жетишсиздигин айтып, партиялардын шайлоо фонддорунан сырткары көмүскө каржы булактарын көзөмөлдөө жана шайлоонун жалпы баасын арзандатуу чаралары кошулбай калганын сындап чыгышты. Кубанычбек Жолдошов толугураак айтып берет.
Борбордук шайлоо комиссиясынын жакында болуп өткөн жыйынында шайлоого сарптала турган каражаттардын ачыктыгын камсыздоо боюнча бир катар жоболор кабыл алынды. Анда шайлоо жараянын өткөзүүгө жумшала турган бюджеттик каражаттан сырткары саясий партиялардын шайлоо фонддорунун кирешелери менен чыгашаларын жана алардын каржы булактарын ачык көрсөтүүгө милдеттендирген бир топ чаралар киргизилген. Борбордук шайлоо комиссиясынын төрагасынын орун басары Абдыжапар Бекматов мына ошол кабыл алынган жоболор туурасында мындай дейт.
Талапкердин же болбосо саясий партиянын өзүнүн жеке кошумчасы, андан сырткары юридикалык жана физикалык тараптардын ушундай пожертвованиялар шайлоо фонддоруна өзүнүн каражаттарын чегерүүгө укуктуу. аларга бир гана маселе ал ошол юридикалык тарап салыктан, социалдык чегерүүлөрдөн карыздар болбош керек. Бул жерде чектөөлөр бир гана ошол жарандыгы жок кишилерге ушундай тыюу салынат, чет өлкөлүк уюмдарга жана диний уюмдарга ушундай чегерүүлөрдү жасаганга тыюу салынат.
Борбордук шайлоо комиссиясынын акыркы отурумунда ошол финансылык маселелерди жөнгө салуучу контролдук текшерүү тобунун ишинин жүргүзүлүшүнүн жол жоболору кабыл алынды.
Биринчи бекитилген жободо атайын эсеп ачуу, шайлоо фондунун түзүүнүн эрежелери, түшкөн каражат менен чыгымдалган акчанын салыштырма эсеби, шайлоо күрөөсү, каржылык отчет жана көзөмөлдөө тартиби аныкталган. Анда саясий партиялардын шайлоо фондуларынын каржылык жүгүртүүлөрү борбордук шайлоо комиссиясынын расмий сайтына жарыялана турганы белгиленген. Мурдагы акыйкатчы Бакыт Аманбаев шайлоодо добуш сатып алууну көздөгөн саясий партияларды мушундай жол менен ооздуктоого мүмкүн эмес деген ойдо бекитилген жоболордун мазмунун сынга алды.
Шайлоо фондуларындагы акчалардын кантип коротулгандыгын көзөмөлдөгөнгө аракет кылып атышат. Бирок иш жүзүндө сол чөндөктөрдөн деле көптөгөн акчалар коротулат да. Аны бийлик кантип көзөмөлдөйт? Ошондуктан бийликтин мындай аракети жетишсиз деп ойлойм. Эгерде бийлик мамлекеттин келечегин ойлой турган болгондо парламентке чыныгы билимдүү профессионал мекенчил атуулдардын келүүсүнө өбөлгө түзгөн механизмдерди түзгөн мыйзамдарды кабыл алыш керек болчу. Тагыраак айтканда көрнөк жарнактарга абдан көп каражат коротулат. Кеткен рекламаларга минутуна $500 коротулат. Аны карапайым атуулдар жөнөкөй партияга төлөй албайт. Мына ошого тыюу салыш керек болчу. Ошол эле мезгилде жергиликтүү бийликтин өкүлдөрүн, акимдерди, губернаторлорду, айыл өкмөттөрүн баардык партиялардын өкүлдөрүнө бирдей эл менен жолугушуусуна шарт түзүп берген механизмди киргизиш керек болчу. Андай механизмдерди киргизген жок. Демек мунан эч кандай жыйынтык чыкпайт.
Шайлоону каржылоонун финансылык ачыктыгын камсыздоо жобосунун автору, борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Атыр Абдрахматова болсо, саясий партиялардын шайлоо фонддорун көзөмөлдөө чаралары бир топ эле күчөтүлгөнүн айтып, бирок көп нерсе шайлоочулардын өздөрүнүн жарандык аң сезиминен көз каранды экенин кошумчалады.
Каржы бактарын ачыктайбыз, талапкерлердин, партиялардын баардыгын ачык көрсөтөбүз. Эми азыр ушул баардык суроо биздин шайлоочуларга, биздин шайлоочулардын аң сезиминен көз каранды өтө орчундуу маселе. Албетте тыйын тыпыры жок, балдарына тамак аш бере албай аткан үй бүлөлөр көп, бирок кайтадан ушул шайлоодо добуштарын сатып, ошол 1000 сом, 2000 сом алып ошол саясий партияларга добуштарын берсе, кайтадан ушул эле жашоодо, ушул эле депутаттарды дагы 5 жылга шайлап, ушундай эле бүгүнкүдөй жашоодо жакырчылыкта жашаганга барышаарын ар бир биздин шайлоочу билиш керек да. Эми албетте шайлоочулардын аң сезими өзгөрүш үчүн элдин алдында жүргөн саясатчылар үлгү болуп бериш керек.
Ошол эле кезде буга чейин Жогорку Кеңештин Бир Бол фракциясынын лидери Алтынбек Сулайманов добуш сатып алууларды токтотуу азыркы саясий реалдуулукта мүмкүн эместигин айтып, бул үчүн шайлоочулар добуштарын башында кымбатка сатуудан башташы керектигин мисал келтирген болчу.
2000 сом болсо, мына 5 жыл 360 күнгө көбөйтсөңүз, 5 жылды эгер 2000 сомго добуш сатылган болсо, күнүнө 1 сомдон 1 айга 30 сомго добушун сатылып атат да. Муну токтотуш бул өтө кыйын, бирок 1000 сомго эмес добушту жок дегенде кымбатыраак сатыш керек да. 10 000 сом, 20 000 сом. Мындай болот да, 10 000 сом, 20 000 сомго добушун сатса 10 эсе кымбат болобу? Автоматически жана сиз айтып аткан 300 000 мандат 3 000 000 айланат, $3 000 эгер кымбат сатса. Ошентип эл олигархтарды наказать этет. $3 000 мандат сатып алыш мындай невыгодно болуп калат да.
Кыргызстанда саясий партиялар тууралуу жаңыдан кабыл алынган мыйзамда партиялык каражат тууралуу алардын маалыматтары жыл сайын борбордук шайлоо комиссиясынын сайтына ачык жарыялап туруу ченеми киргизилген. Ошондой эле кылмыш жазык кодексинде дагы добуштарды сатып алуу үчүн кылмыш жоопкерчилигин күчөтүү ченемдери киргизилген. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Жарандык коом өкүлдөрү сөз эркиндигин жана демократияны чектөөчү мыйзамга президентти кол койбоого чакырууда. Маалыматты манипуляциялоо жөнүндөгү мыйзамдуу боору эреже бузуу менен кабыл алынганын айтып, атайын кызматка арыз жолдошууда. Ал эми укуктук документти иштеп чыккандар айтылган дооматтарды четке кагып, керектүү мыйзам кабыл алдык деп келатышат. Бактасанов толугураак баяндап берет.
Парламент 25-июнда кабыл алган маалыматты манипуляциялоо жөнүндө мыйзам күтүлгөндөй эле коомчулуктун кызуу талкуусуна түшүп, сынга кабылды. Бул демилгенин көпчүлүк добуш менен жактырылышы жарандык коомдун жана медиа уюмдардын нааразылыгын күчөттү. Алар президент Сооронбай Жээнбековго кайрылуу жолдоп, өлкөдөгү сөз эркиндигин чектей турган мыйзамга кол койбоого чакырышууда. Кайрылуунун себеби тууралуу Медиа Полиси институтунун юристи Алтынай Исаева төмөнкүдөй түшүндүрдү.
Принимая во внимание, что данный законопроект
бул мыйзам долбоор укуктук жактан аныкталган принципке жооп бербейт жана ал жетиштүү деңгээлде конкреттештирилген эмес. Анда абдан чачыраны түшүнүп турган тылган. Аткаруучу органдардын ичинде так милдеттенмелер көрсөтүлбөй калган. Ошондуктан бул мыйзам тандалма түрдө социалдык тармактасын айткан колдонуучуларга жана бийликтин көз карашынан башка пикирде айткан сайттардын колдонуучуларына каршы иштейт деген кооптонуу болууда.
Скорее всего, он будет работать избирательно.
Жарандык коомунун өкүлдөрү президент бул мыйзамга вето коймоюнча нааразылык токтобой тургандыгын айтышууда. Атүгүл буга чейин эки ирет реакция деген аталыш менен өткөн акция улантылып, атайын жүрүш уюштуруу демилгеси да көтөрүлүп жатат. Бул арада бир катар жарандык активисттер маалыматты манипуляциялоо жөнүндө мыйзамды кабыл алууда эреже бузулгандыгын да айтып чыгышты. Алар мындай мазмундагы ачык кайрылууну улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Орозбек Опунбаевга жолдоду. Кайрылууда Жогорку Кеңештин регламенти боюнча 25-июнда аталган мыйзам долбоорун кабыл алып жаткан учурда айрым депутаттар отурумга катышпаган эл өкүлдөрүнүн атынан кнопка басып жатышты деп жазылган. Ошондуктан буга байланыштуу Жогорку Кеңештин 25-июндагы отуруму мыйзамсыз деп саналып, анда кабыл алынган чечимдердин укуктук күчү жок деп табылышы керектиги айтылат. Анткени менен бул мыйзамдын демилгечилери жана мамлекеттик органдар документ сөз эркиндигин чектебей тургандыгын жана мыйзамды кабыл алынгандыгын билдиришүүдө. Азырынча бул мыйзам боюнча президент жана өкмөттүн позициясы белгисиз. Буга чейин маданият, маалымат жана туризм министринин орун басары Нуржигит Кадырбеков мыйзам кабыл алынгандан кийин өкмөт аны аткарарын мындайча билдирген.
Биз аткара турган органбыз. Эгерде чечим кабыл алсаңыздар, мыйзам кабыл алынса, тиешелүү адамдарды баягы деп стейкхолдер деп коет го, ошолорду топтоп туруп чогуу чаран чечим кабыл алыш керек бул багытта. Ал жерде техниктер дагы болот, ал жерде укук коргоочулар дагы болот, ал жерде депутаттар дагы болот, ал жерде өкмөттүк структуранын өкүлдөрү дагы болот, ошол эле мезгилде бейөкмөттүк уюмдун өкүлдөрү, медианын өкүлдөрү биргеликте.
Азырынча талашка түшкөн мыйзам күчүнө кире элек. Ага Сооронбай Жээнбеков кол коюп же вето коюуга укугу бар. Маалыматты манипуляциялоо боюнча мыйзам буга чейин эле сындын бутасында болуп келген парламентке карата дагы нааразылыкты күчөтүүдө. Айрым байкоочулар бул жагдай президент үчүн жарандык коом жана медиа менен мындан аркы мамилесин аныктоочу маселеге айланат деген пикирин билдирүүдө. Коомдук ишмер Алмаз Кулматовдун көз карашында акыркы талкууларга президент арбитр катары калыс пикирин айтышы керек.
Бул мыйзам эфежеге ылайыгын президенттин кол коюшуна жөнөтүлдү да. Ал киши демократиялык баалуулуктарды баалай турган, сыйлай турган, урматтай турган киши экенин айтып келет. Өзү да көргөн бул демократиялык эрежелерди сакталса эмне боло турган өлкөнүн элдин нааразычылыгын эмне кылып келе турган билген тестүү адам, жоопкерчиликтүү кызмат адамы, жогорку кызмат адамы. Демек ошол айлана тегереги өзү да терең ойлонуп анан тиешелүү жыйынтык чыгарып.
Маалыматты манипуляциялоо жөнүндө мыйзам долбоорун депутаттар Гүлшат Асылбаева менен Айнура Осмонова май айында иштеп чыккан. Документти интернет колдонуучулардан баштап сайттын кожоюндарын, интернет провайдерлердин укук милдеттери жазылган. Мыйзам бузулган учурда сайттарды ыйгарым укуктуу органдар сотко чейин эле чектей алары да белгиленген. Бул демилге бир ай ичинде коомдук талкуудан жана комитеттерден өтүп 25-июнда парламент кабыл алды. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Дүйнө жүзүндө коронавирусту жугузуп алгандардын саны 10 миллиондон ашты. Өпкөнү сезгенткен COVID-19 илдетинен каза тапкандар 500,000 чукулдады. Вирус АКШнын айрым штаттарында кайра жайылууда. Индия баштаган Азия өлкөлөрүндө илдетке чалдыккандардын саны азайбай жатат. Теманы Кубат Касымбеков улантат.
Бир нече апта мурда эле коронавирустун жайылышын басаңдатып чектөөлөрдү алууга киришкен АКШнын түштүк жана батыш аймактарында илдеттин жаңы очоктору пайда болду. Маселен, Флорида штатында жума күнү COVID-19 кабылган 9000 адам катталса, ишемби күнү алардын саны бири дегенде 9500 жетти. Мындан улам штатта ичимдик ичирген барларга жаңы чектөөлөр киргизилди. Майами шаарынын бийлиги 4-июль АКШнын эгемендик күнүнө карата фейерверк аттырбай турган болду. Ошондой эле дем алышта пляждар жабык болорун эскертти. Карантинди биринчилерден болуп жумшарткан Техаста да коронавирусту жугузуп алгандар көбөйгөндүктөн жергиликтүү бийлик барларды жаап, ресторандардын ички бөлүгүндө кардарлардын санын 50%га чейин кыскартуу чечимин кабыл алды. Калифорниянын бийлиги да штаттагы бир округда үйдө отуруу тартибин кайра киргизди. Ошентсе да президент Дональд Трамптын администрациясы кырдаал көзөмөлдө экенин билдирүүдө.
Жаңы учурлар чыккан сайын америкалыктардын арасында Экай мурдагы абалыбызга кайра келдик пе деп ойлогондор болушу мүмкүн. Чоң жоготуулар жана кыйынчылык башыбыздан өтүп жаткандай сезилиши ыктымал. Бирок чынында абал жакшыраак, биз илдеттин жайылышын басаңдата алдык, өмүрлөрдү сактап калдык.
Деди АКШнын вице-президенти Майк Пенс. 28-июнга карата АКШда коронавируска чалдыккандар саны 2,5 миллиондон ашса, алардын 125 миңден көбү каза тапты. Ал эми дүйнө жүзүндө өпкөнү сезгенкен бул вирус 10 миллиондон ашуун адамга жукту. Былтыр декабрь айында Кытайдын Ухань шаарынан башталган илдет дүйнөдө 500 000 чукул адамдын өмүрүн алды. Давасы табыла элек оорудан каза болгондор менен ага чалдыккандардын саны боюнча АКШдан кийинки эле экинчи орунда турган Бразилияда 27-июнда бир күндө 38 693 кишиден коронавирус табылды. Өлкөнүн саламаттык сактоо министрлиги билдиргендей, бир сутка ичинде 1109 бейтап COVID-19 илдетинен кайтыш болду. Ушун менен Бразилияда эпидемия башталгандан бери COVID-19 көз жумгандардын саны 57 000 ашты. Вирусту жугузуп алгандар 1,313,000 жетти. Коронавирус калкынын саны боюнча дүйнөдө Кытайдан кийинки экинчи орунда турган Индияда да күч алууда. 27-июнда өлкөдө бир сутка ичинде 18 500 адамдан коронавирус табылып, 385 бейтап бул илдеттен көз жумду. Индияда расмий маалымат боюнча жалпысынан 509 000 киши илдетти жугузуп алса, алардын 15 600 көз жумду. Өлкө аймактарындагы, анын ичинде башкала Делидеги бейтапканаларда орун жетишпей жатат.
Коронавируска чалдыккандар көбөйөт деп күтүп жатканбыз, бирок алардын саны биз күткөндөн да өсүп кетти. Июнь айынын алгачкы аптасында бейтапканаларда орун жетишпей калды. Делиде калкты тесттен өткөрө албай жаттык. Орун тартыш болгондуктан айрым бейтаптар ооруканаларга алынбай калды. Натыйжада өлгөндөрдүн саны дагы көбөйдү,
деп билдирди Делинин башкы министри Арвинд Кежривал. Эпидемиянын баштапкы толкунун ийгиликтүү ооздуктай алган Түштүк Корея коронавирустун жаңы очоктордун көзөмөлдүү аракетин көрүп жатат. 27-июнга чейинки бир сутка ичинде өлкөдө 62 адамдан коронавирус табылды. Карантинди май айында жумшарткан Түштүк Кореяда вирус түнкү клубтар, чиркөөлөр жана дүкөндөр аркылуу кайра жайылып жатканы кабарланган. Кытайда болсо 28-июнда дагы 17 адам коронавирусту жугузуп алганы ырасталды. Жаңы учурлардын көбү Бээжиндеги азык түлүк саткан базардан тараганы белгилүү болгон. Ошентсе да май айынын ортосунан бери Кытайда COVID-19 каза тапкандардын саны 4634 бойдон турат. Саламаттык сактоо тармагындагы көз карансыз эксперттер Кытайдын расмий статистикасынан күмөн сынап келишет. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Азаттык радиосунун интернеттеги дареги azattik.org. Орус тилиндеги сайтыбыз ruschekit.azattik.org. Азаттык үналгысы. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Кыргыз өкмөтү оору менен күрөшкөн дарыгерлер чарчап медицина тармагына күч келип турганын айтууда. Мындан улам кадр резервин түзүп, аларды окутуу маселеси көтөрүлдү. Саламаттык сактоо министрлиги жаш дарыгерлерден медицина кызматкерлеринен кадр резервин түзүүнү пландап жатат. Кененирээк Гүлжан Турдубаеванын баяны.
Бишкектеги номер 6 клиникалык ооруканасында иштеп жаткан инфекционист Марлен Беделбаев акыркы жумада ал иштеген бейтапканага вирус жугузуп оор абалда түшкөндөр көбөйгөнүн айтат. Дарыгер чарчаңкы үнү менен интервью берүүгө 2 мүнөткө жетпеген убактысы бар экенин айтып, буларга токтолду.
У нас больница заполнена то, что было.
Бизде оорукана толуп калды. Ар бир палатада 3-тен бейтап жата турган 60 койка бар болчу. Азыр бизде 62 бейтап бар. 2 бейтапты да 2 палатага атайын керебет коюп жаткырууга туура келди. Анткени аларды сыртка калтыра албайбыз да. Биз коронавирусту гана дарылабастан жүрөгү, өпкөсү органдарды да дарылайбыз. 60 бейтаптын баарын карап чыкканга жарым күн убакыт кетет. Ар бир бейтап ага көңүл буруп 24 саат жанында болуп карашыбызды талап кылат. Бирок биз баарына жетишпейбиз. Жумуш оор, моралдык жактан да, физикалык жактан да чарчадык.
Кыргызстанда коронавирус катталганына 3 айдан ашса, Беделбаев бул аралыкта 9 күн эле үйүндө болгон. Дарыгер күнүнө 12 сааттан иштеп, күнү кечке бир форманы кийип жүрүү өтө оор экенин, ысыкта тердей берип, колу буту көп кеткенин кошумчалады. Учурда дарыгерлер күнү түнү шай кеткенче иштеп, ооруга өздөрү да көп чалдыга баштаганы жалпы саламаттыкты сактоо системасынын ичине салакасын тийгизүүдө. Мындан улам премьер-министр Кубатбек Боронов медицина кызматкерлеринин кадр резервин түзүүнү саламаттыкты сактоо министрлигине тапшырма берди. Учурда ординатурада окуп жаткан 30 жаш дарыгерлер атайын даярдыктан өткөн. Андан сырткары мобилдик бригадалардын санында көбөйтүү чаралары көрүлүп жатканын Саламаттыкты сактоо министринин орун басары Мадамин Каратаев азаттыкка билдирди.
Действительно, кадр маселеси орчундуу турат. Биз клиник координаторлорду, жаш врачтарды кайра окутуп, аларды тартып атабыз. Дүшөмбүдөн баштап дагы окутабыз. Эми канча керек болсо ошончо тартырабыз. Эми мисалы мобильный бригадаларды көбөйтүп атабыз.
Мадамин Каратаев Бишкекте вирус жуктуруп алган бейтаптар үчүн дагы орундар даярдалганын кошумчалады. Буга чейин адистер өлкөдө вирус катталгандан тартып эле медицинаны күчөтүп, дарыгерлерге колдоо көрсөтүү керектигин байма-бай айтып келишүүдө. Көз карандысыз эксперт Айбар Султангазиев эпидемиологиялык абал курчуган учурда бир гана дарыгерлерге күч келип жатканына токтолду.
Азыр угуп атам, көп дарыгерлер кеткиси бар, жетекчилери заявленияларын кол койбой жатат. Анан мурдагы маалымат уктукпу, 260 дарыгердин ичинен болгон 41 адам жанакы доплатасын 200 миң сом алыптыр. Биз башынан айтканбыз, сөзсүз азыр дарыгерлер күч келет, анан аларды алдабай болушунча төлөм төлөш керек.
Дарыгер учурда жумушунан сырткары өз каалоосу менен пандемия маалында кеңеш сурап кайрылган жарандарга консультация берип жаткан хирург Эрмек Исмаилов ооруга чалдыгуу ыктымалдыгы эң жогору сапта турган адамдар дарыгерлер экенин айтат.
Дарыгерлер эми элибиз үчүн иштегенге даяр. Эң башкысы бул мамлекет тарабынан моралдык жактан, финансылык жактан болобу, бүт тараптан колдоп ишенимди жаратса, менимче дарыгерлер каршы болушпайт. Башында күнөлөп өздөрү неме кылып алды деген боюнча баягы бир аз ишек санагандай болуп жатышат да кээбиркилеричи. Кызыл зонада иштеп жаткан жерде вирусный нагрузка деп коет, вирустун курамы ал жерде абдан көп да. Дүйнөдө деле байкасаң бардык жукту биринчи иретте ошол дарыгерлер өздөрү жуктуруп алып атат да, бул вирустун курамы ошол иштеген жерде көп болгондуктан.
Өкмөт вирус жуккандар менен иштөөгө мажбур болгон медицина кызматкерлеринин айлыгына кошумча акы төлөп берүүнү убада кылган. Өкмөттүн буйругуна ылайык Кыргызстанда коронавирус жуккан медицина кызматкерлерине 200 миң сом, ал эми каза болгондордун үй бүлөсүнө 1 миллион сом жөлөк пул төлөнүп берилет. Өлкөдө коронавирус 18 мартта катталса, ушул күнгө чейин 739 дарыгер COVID-19 инфекциясын жугузуп алган. Алардын 420 айыгып чыкса, 2 дарыгер илдеттен каза тапты. Гүлжан Турдубаева, Азаттык, Бишкек.
Эми сөз дайра түрмөгүн угуңуз, микрофондо Шайлыбек Дүшеев.
Кыргыз тилинде кур деген сөз бары белгилүү. Бирок анын бир канча мааниси бар экенин баарыбыз эле биле бербейбиз. Кур деген сөздүн биринчи мааниси семиз дегенди билдирет экен. Курат же кысыр эмди куртай десе семисат же семистай дегенди билдирет. Далай семиз кур биени союшуна сойдурду дейт. Кур бука турбайбы дейт. Семиз бука дегени. Нокто жүгөн катпаган минилбеген кур жылкы дейт. Семиз жылкыны. Курдун экинчи мааниси кур калдым деп коет. Эчтекесиз калдым дегени. Курдүрмөт дейт. Бул огу жок мылтыкты айткандагысы. Куроос кеткен болобу тамак жеп кет дейт. Куралакан келиптир дейт. Эч нерсеси жок келиптир дегени. Кур сөзүнүн көбүбүзгө белгисиз дагы бир мааниси кур кызы деген бар экен. Кур кызы жомоктогу кыз же бейиш кызы дегенди билдирет экен. Курдун төртүнчү мааниси кадимки эле кур. Кур тагынып алсаң болмок экен дейт. Белине жазы кур тагынып алыптыр дейт. Кемер кур деп коет. Бир кезде айылдагы бир кур балдар жок болду дейт. Бирдей жаштагы, бирдей курактагы балдар элек дегени. Жолдошбек курун мойнуна салынып ыйлап жиберди дейт. Бул кечирим сурагандагысы. Бешинчи мааниси кур дегенде бир ууртап дейт. Ичи кур-кур деп кетти дейт. Көкүлдөн кармап кур жыттап кош сарала деп чыттап дейт мынасы. Алтынчы мааниси завод кур, үй кур, турмуш кур, жыйын кур, аңгеме кур деген түшүнүктөр бар. Жетинчи мааниси ай кудай аткырай, кандай курган бала элең дейт. Курган чал ошондон кийин болбой калды дейт. Жөн койгула, курганда кайтып келет дейт. Азапты тартып кор болгондон кийин кайтып келет дегени. Ой ошонун кебетеси курсун дейт. Сиздер сөз дайра берүүбүздү уктуңуздар, аны даярдап, бубого чыгарган Шайлыбек Дүйшеев, Бишкек.
Азаттык радиосу 29-чу июндагы таңкы программанын бир бөлүгүн ушуну менен жыйынтыктайт. Сайтыбызга кирип жаңылыктарды, макала баяндарды окуп, видеолорду көрүңүз, радионун архивинде эле уксаңыз болот. Менин аты жөнүм Санжар Иралиев.
Азаттык социалдык тармактарда.
Фейсбукта Кыргыз Азаттык үн алгысы,
Твиттерде Азаттык радиосу,
ВКонтакте жана Инстаграмда Азаттык KG,
Одноклассникиде жана Ютубта Азаттык.
Жаңылыктар, талдоолор, тенденциялар, кызыктуу баяндар сиздин
алаканда. Азаттык. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.